sākoties apkuršu sezonā, var teikt, ka vēl nedaudz pirms tās, no tumuļvērdzības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājs pārbaudīt apkuršu ierītes un arī, protams, uzstādīt dūmu detektors. Ja mēs skatāmies no statistikas puses, tad pērns kopumā šādos ugunsgrēkos gājbojā 17 cilvēki, cieta 43. Tomēr jāņem vērā, ka apkuršu sezona tikai tagad sāk sākties, tāpēc iedzīvotājiem ir jāveic vairāki pasākumi. Kā pirmais ir noteikti tas, ka netīrītas kurstenis ir ugunsbīstams, jo sadegot jebkuram cietajam kurinājumam, kursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpa, sodrēja un arī darbas nosēdumi, kas laiks nenotīrīti, labākajā gadījumā samazinās apkurs ierītas darbības efektivitāti, bet sliktākajā gadījumā izraisīs šo produktu intensīvu degšanu un plašu ugunsgrēku. Tāpēc mēs aicinam pirms apkurs sezonas sākuma iztīrīt sodrējus no dūmiņiem un arī krāsni pavardu dūmkanāliem, ko, protams, var izdarīt iedzīvotājs pats, bet to vislabāk arī izdarīs atbilstoši apmācīt un certificētas kurstenis lauķis.